sinni háttvirtur 9. þingmaður Norðvestur kjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Já, frú forseti, eins og háttvirtur þingmaður kom inn á hér í ræðusinn og nú í andsvarinu, þá voru, að því er ég fæ best séð og kom fram í máli háttvirtur þingmaðs, þá voru þau skilyrði og þær spurningar sem að settar voru fram af hálfu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins á þessum tímapunkti fullkomlega eðlilegar. Í framhaldinu verður að verða ákveðnar breytingar á ríkisstjórn. Háttvirtur þingmann er kastað út úr ríkisstjórn vegna af kröfu Evrópusambandsins. Evrópusambandi fagnar þessum ráðuneytisbreytingum. Eftirmaður hans fer síðan ferð til Brussel, þá ferð sem að háttvirtur þingmaður átt að fara í. Og nú langar mig að spyrja háttvirtur þingmann hvort að honum sé kunnugt um hvernig mál hafa þróast inn í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu eftir að hann vék þar út. Eru sömu kröfur uppi inn í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu í dag eins og voru þegar að háttvirtur þingmaður gegndi því starfi?
Og þá svarar hann